Počúvate 281. diel
podcastu Klik,
denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň, to som nezabudol. Zatiaľ.
Sme v štúdiu, po neviem koľko mesiacoch, ty si zabudol, že kde si a čo robíš?
Ja hej, som bol taký prekvapený zo štúdia, že nemusím si, vieš, že zapínať mikrofón, testovať mikrofón, dávať si pozor, aby som počas nahrávania nekťukal do stola, na ktorom mám položený mikrofón, nevytiahol náhodou kábel. Čo sa ti ešte, aké problémy stali, povedz?
Plus minus tieto. Ale teda ja som...
Neprepol si kanál, do ktorého nahrávam a tak ďalej.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu v podcastu Klik. V podcaste Klik.
Dobre, ja som zabudol meno podcastu, ty si zabudol poslovať.
Dobre, v podcaste Klik rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a aj...
Regulačných pravidiel Európskej únie.
A aj regulačných pravidiel Európskej únie. Ten týždeň sa budeme rozprávať o regulačných pravidlách Európskej únie. Európska únia, konečne teda komisia, po dlhých mesiacoch analýz povedala, že toto sú veľké technologické firmy, ktoré spadajú pod nové pravidlá pre digitálne trhy. Dávid nám porozpráva o tom, že Čína potichu vyrába čipy, ktoré by si ľudia mysleli, že by nemala vedieť vyrábať a ako sa to stalo a prečo. A nakoniec si prejdeme analýzu nadácie Mozilla, ktorá hovorí, že auta sú naozaj najhoršie. A teda nie úplne v doprave, ale v bezpečnosti.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast. Preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Čo spravila tá Európska únia, Ondrej? Zase.
Zase zlý Brusel ide diktovať Timovi Cookovi, že s kým si musí písať.
Ako má nastaviť pravidlá, odkiaľ si môžeš stiahovať aplikácie a tak ďalej.
Čiže rozprávali sme sa o tom minulý rok, keď schválili vlastne ten veľký balík. Sú to dva veľké balíky nových pravidiel pre veľké technologické firmy. Jedna sa volá Digital Markets Act, čiže pravidlá pre digitálne trhy. O tom sa budeme rozprávať dnes. Potom je súvisiaci, ale oddelený balík pravidiel pre digitálne služby. Tam sa to tiež hýbe, ale je to iná debata. Digital Markets Act, teda DMA, budeme používať tú skratku DMA, ale keď počujete DMA, predstavte si proste, že nové pravidlá. Nové pravidlá. DMA rovná sa nové pravidlá. DMA v princípe malo za cieľ zadefinovať pravidlá pre veľké, akože nadnárodné a najväčšie a tie akože veľmi asymetricky významné firmy na európskom trhu, najmä technologické. Ten súbor pravidiel funguje tak, že má, povedzme, že váhové kategórie, že máš že mušiu váhu, hej, to sú maličké technologické firmy, ktoré majú proste stovky tisíce, 10 000 zákazníkov, ktoré majú tie pravidlá najjednoduchšie, najľahšie a plus minus tých pravidel čerpajú akože výhody, respektíve majú možnosť čerpať nejaké výhody. Potom máš nejakú akože strednú váhovú kategóriu, to sú takí, a tam je to najmä o tom, že aké sú tvoje zodpovednosti voči zákazníkom nové a tak ďalej. Proste trošku ochrana spotrebiteľa, trošku ochrana trhu, ale potom máš tých najväčších. Tomu sa hovorí, že gatekeeper, to je nejaký akože, asi biletár. Asi by som tomu povedal, že biletár. Je to proste, že to sú firmy, ktoré sú na svojom trhu tak veľké, že majú schopnosť iba svojou proste veľkosťou a významom na trhu kontrolovať všetkých ostatných, ktorí na tom trhu pôsobia. Predstavte si Google vo vyhľadávaní. Je klasický príklad proste, že Google je tak dominantný vo vyhľadávaní, že v zásade všetci ostatní, ktorí sa na tom trhu pohybujú, sa musia akože pozerať, ten Google napríklad zmenil to, že akým spôsobom si číta metadáta na stránke, teda tie dáta, ktoré hovoria nejak akémukoľvek, teoreticky akémukoľvek vyhľadávaču, že aká je tá stránka a čo na nej je. No tak všetky weby sa prispôsobia tomu, ako si to zadefinoval Google, lebo proste Google má 90% trhového podielu a tým pádom akože Google technicky, aj keď neformálne, kontroluje to, že ako ten trh vyzerá a správa sa. A Európska únia povedala, že máme niekoľko proste, že veľkých oblastí alebo domén a v tých doménach budeme mať definovaných proste, že tých najväčších hráčov a na tým naložíme nové povinnosti. Tých domén je niekoľko, ale akože spomeniem tie najdôležitejšie, sú to, že sociálne siete, sú to videoslužby, sú to komunikačné služby, sú to vyhľadávania, webové prehľadače, operačné systémy a ešte je to akoby sprostredkovateľské veci, tam napríklad patrí, že Amazon mapy alebo niečo také proste, akože sprostredkovanie informácií, ktoré nie je priamo hľadanie. A čo sa stalo tento týždeň, je, že Európska komisia určila, proste vydala prvú vlnu akoby informácie o tom, že toto sú tí najväčší hráči, ktorí budú musieť spĺňať nové povinnosti. A je tam plus minus to, čo by si čakal, až na pár zaujímavých výnimiek. A ešte iba dopovedzme, tie nové povinnosti najčastejšie sú to veci, ktoré tie firmy veľmi nechcú urobiť. Typický príklad je, že ak si tzv. Gatekeeper, ak si proste akože najväčší hráč na trhu s operačným systémom, tak to nové pravidlo hovorí, že dobre, ten operačný systém musí umožniť alternatívne obchody, čo znamená, že pre Apple to konkrétne znamená, že budeš musieť byť schopný prevádzkovať obchod s aplikáciami, ktoré nekontroluje Apple, alebo proste nemôžeš preferovať vlastné služby, napríklad vo vyhľadávaní, alebo pri čete je to, že musíš umožniť iným četovým nástrojom, aby komunikovali s tvojimi používateľmi proste obojsmerne. A môžeme ešte povedať tie hlavné kategórie, ktoré nás zaujímajú najviac. V tej prvej vlne určení pre sociálne siete sú tí najväčší hráči TikTok, Facebook, Instagram a LinkedIn. LinkedIn je tam pomerne zaujímavý, pravdepodobne kvôli tomu, že to je špecifická doména, proste akoby veľmi špecifická cieľová skupina. Pri videoslužbách je tam logicky YouTube, pri reklamách je tam Google, Amazon, čiže je pomerne zaujímavé, a Meta. Pri webových prehľadačoch, tie, ktoré by si čakal, Chrome, ale aj Safari. Pri vyhľadávaní je tam Google vyhľadávanie a pri operačných systémoch tie tri dôležité, Android, iOS a Windows.
Zabudol si messaging, WhatsApp a
Messenger. Áno, a v messagingu je WhatsApp a Messenger, teda Messenger od Facebooku a WhatsApp tiež od Mety, ale, a to je podľa mňa tá najzaujímavejšia vec, nie je tam iMessage od Apple.
No a teraz najzaujímavejšie na tom je vlastne, že čo tam chýba. A sú tam tri pomerne zaujímavé výnimky, ktoré sa ako keby očakávalo sa, že budú na tom zozname, ale potom z toho vycúvali. Jedna výnimka je vlastne Samsung, že sa tam vlastne nedostal so svojimi službami. Bol tam predtým, ale oni potom hovorili, že no, že vlastne my nedosahujeme takú veľkosť. Čo inak zaujímavé, že keď v histórii technologických firiem, keď sme ako technologickým novinárom, keď chodia nejaké oznamy, tak technologické firmy sa vždy hlásia, akí sú veľkí, ako rastú a tak ďalej. A v momente, keď príde závan nejaké regulácie, ktorá sa pozerá na tých veľkých, tak zrazu sú všetci hovoria, že majú veľmi veľa konkurencie a sú vlastne pomerne bezvýznamní a nemalo by sa to ich týkať.
Že kto? My? My? Naozaj?
Čiže Samsung. A potom Microsoft Bing a Microsoft Edge, prehliadač, a tiež reklamné služby Microsoftu sa tam tiež nedostali. Tie reklamné služby by som asi veril, že v rámci Európskej únie sú pomerne akože, že malé, tie budú asi v zahraničí väčšie, kde tie portály sú akože väčšie toho Microsoftu. Edge, ja neviem. Ja by som, akože myslíš, že nie?
Nie.
Lebo je to predinštalované už na Windowsoch.
Ale máš Windows definovaný vo vlastnej kategórii.
Ja viem, ale
nie, normálne, že Edge je stále iba tá vec, cez ktorú si inštalujú ľudia Chrome. Ešte stále. Akože, áno, teraz tam je ten Bing chatbot a tak ďalej a tak ďalej. A máš to trošku vo firmách, ale tam naozaj veľmi ťažko vystavieš ten argument, keď sa pozrieš na tie trhové podiely, kde sú to jednotky percent, alebo dlho to boli jednotky percent, teraz je to možno 10 plus percent na nejakom konkrétnom trhu a rastie to. Ale podľa mňa pri týchto veciach sa mi zdá, že je to pomerne akože triezve, lebo nezasahuješ do, takže nemáš zasahovať do tých malých. Hej? Že tí malí majú mať menej povinnosti ako tí veľkí. Bars sú aj od veľkej nadnárodnej firmy, hej, že naozaj to vyzerá, že to vyhodnocovali službu po službe, až teda s výnimkou iMessage, čo mi hlavo vybuchuje.
Áno, a teda ten iMessage je na celom najzaujímavejší, lebo ak som to správne pochopil, tak ten dôvod, prečo iMessage nie je na tom zozname, je, lebo, áno?
Ešte iba dáme kontext. iMessage je vlastne spojený chatový nástroj, ktorý má Apple na iPhone-och aj na zbytku svojich, proste svojho ekosystému, ktorý akoby spájal už roky SMS-ku a četovanie cez internet, hej. Tým, že v Amerike boli historicky SMS-ky veľmi často akoby v rámci paušálu, tak oni, Apple mal systém, kedy proste keď si bol online, tak to išlo cez internetové pripojenie, keď si nebol online, tak ten iMessage odchádzal cez proste mobilnú sieť, ale je to, že každý používateľ iPhone-u to má, predinštalované, skoro každý podľa mňa to používa a zároveň je to extrémne uzamknuté. Proste, že nemá to interoperabilitu takmer s ničím takú tú jednoduchú. Ako keď veľmi chceš, tak to dostaneš inám, ale proste bežný používateľ z iMessage, akože keď sa pokúsi odísť z toho rozhrania, tak je prenasledovaný a šikanovaný operačným systémom aj svojimi rovestníkmi.
A teda Apple tvrdí, že to nie je dostatočne veľké, aby to teda spadalo pod tie pravidlá a nevie vlastne povedať úplne, že koľko je tých používateľov a vlastne tieto všetky služby, ktoré sme menovali, tak Európska komisia hovorí, že prebiehajú vyšetrovania, aby zistili, že či je to naozaj pravda a v najbližších 5 mesiacoch by to akože mali oznámiť, že či sa rozšíri ten zoznam alebo nerozšíri. Podobne ako DSA, teda Digital Services Act, teda akt o digitálnych službách, tiež teraz toto bola, že prvá vlna, ako Ondrej povedala Európska komisia, že vy ste tí, ktorí sa budú týkať tie služby, aj keď akože oni to už pomerne dlho tušili a prebiehajú procesy vnútri tých firmách. Pred pár mesiacmi napríklad vyšla správa, že tým inžinierov v Apple už pracoval na tom, aby sa dali sťahovať aj aplikácie mimo App Store a hrozne tí inžinieri na to vraj nadávali v tom týme. Čiže akože tie veľké firmy vedeli, že ich sa to bude bezprostredne týkať a pomerne mali dobrý oznam. Ale toto je ako keby, že oficiálny akt. Komisár Thierry Breton to zverejnil, je to na všetkých, ako keby dali to von, ten oznam. A teraz bude nasledovať obdobie, kedy im bol oficiálne oznámené, vy spadáte pod toto, pod tieto pravidlá toho aktu digitálnych trhov a musíte sa im prispôsobiť a tuším, koľko, 6 mesiacov je tam?
Pol roka majú.
Pol roka, aby si sa prispôsobili a proste o pol roka už, podobne ako GDPR to bolo, že najskôr to odhlásili a potom, keď to začalo byť, tak vtedy sa môžu ísť ľudia sťažovať, že niečo nejde. Prípadne počas tohto obdobia ešte tie firmy, tam bude prebiehať pomerne veľa, si predstavujem, komunikácie, lebo teraz boli predstavené, že toto sú naozaj tie oficiálne pravidlá a bol tam podobne ako v tých digitálnych službách veľa komunikácie medzi právnymi oddeleniami týchto firiem a byrokratmi v Európskej komisii, kedy sa ich pýtali, že no a tu píšete, že toto, my by sme to chceli spraviť tak a tak. A môžeme?
To je, čo to presne znamená?
To je jedna vec a tá druhá vec je, že ak to môžeme obísť. To sa ich samozrejme nebudú pýtať, ale vlastne tam prebiehajú, že viem si predstaviť, že prišli z vysokých manažmentov za právnym oddelením a povedali im, že toto áno, ale že toto vymyslíte, ako to nemusíme urobiť úplne tak, ako to od nás chcú.
Ešte jedna poznámka. Fakt, že Apple tvrdí, že nevie, koľko ľudí používa iMessage, je asi najbezočivejšia lož, akú som videl za že posledné, podľa mňa, roky. Normálne, že tvrdiť, že nevieme, koľko ľudí používa túto službu, ktorú proste ako prevádzkuješ na vlastnej infraštruktúre, na vlastných serveroch a úplne vo vlastnom ekosystéme, je neuveriteľné. Som ochotný uveriť, že nevieme vám povedať číslo za posledný týždeň, hej, lebo možno ich to nezaujímalo, alebo majú nejaký proste akože pomalý cyklus vyhodnocovania úspešnosti tej služby, ale akože neexistuje svet, v ktorom sa Tim Cook nevie za mesiac dozvedieť, že koľko ľudí používa iMessage v Európe, prosím, a nedostane číslo, hej, aspoň na tisícky. Normálne, že neexistuje taký svet. A rozčulilo ma to viac, ako som akože si myslel, že ma to rozčuli.
Ešte aby sme to povedali. Tá hranica je 45 miliónov, že ak v tej danej kategórii, ktorý si bol dezignovaný a máš v nej viac ako 45 miliónov používateľov v krajinách Európskej únie, tak vtedy spadaš pod tieto pravidlá.
Plus je tam nejaké hranice pre tržby a obrad a tak ďalej.
Áno, áno, ale akože zjednodušene povedané. A tento rok sa myslím, že Apple chválil nejakou tlačovou správou, alebo niekde to povedali, že App Store, teda odkazy stiahuješ aplikácie, tak má viac ako 100 miliónov používateľov v Európe. Čo je, a teda ten iMessage je default.
Neexistuje svet, v ktorom nemajú 45 miliónov používateľov v Európe. Neexistuje taký svet.
Akože, tiež si to myslím, ale teraz bude zaujímavé, že ako im to budú vedieť dokázať.
Ak to dojde na súd, tak je to jednoduché. Ty si akoby, to je normálne akože discovery, proste, že si začneš pýtať od nich dokumenty a tak ďalej a tak ďalej. Akože,
bude to ešte zaujímavé. Táto časť bude ešte pomerne zaujímavá. Ja si tiež myslím, že iMessage by tam jednoznačne mal spadať.
A ešte posledná vec k tomuto, že vlastne je zaujímavé, keď sa pozrieš akoby, že filozoficky, že na čo to cieli. Lebo veľa z tých vecí, ktoré je akože, nechcem do toho vnášať akože jazyk konfliktu, ale veľmi veľa vecí, ktoré akože napáda tá regulácia v rámci tých proste informačných ekosystémov, sú presne veci, ktoré ti bránia odísť.
Dobre, povedzme pár príkladov. Dobre, čiže musia tí, ktorí boli dezignovaní ako gatekeepery, tak boli napríklad, že musia používateľom umožniť jednoducho odinštalovať predinštalované aplikácie. iPhone je to akože...
Sa nedá fyzicky.
Už sa to dá, ale ako by som povedal. Môže si napríklad, že ešte stále, ak, a dúfam, že sa teraz nemýlim, že stále ešte existujú také tie aplikácie typu, a teraz dúfam, že netrafím úplne vedľa, kalendár alebo niečo také, kde si nemôžeš navoliť inú prednastavenú aplikáciu. Čiže ak, lebo ja si teoreticky už teraz môžem zobrať, že kalendár a môžem povedať, že dobre, tak akože idem si ho vymazať, ak sa nemýlim. Počka, skúsim to teraz, že... Chcel som povedať, že v priamom prenose, ale úplne to nie je.
Skúšaš to naživo.
Skúšam to naživo. No.
Nedá sa.
Počkaj, to mi to neposkytuje.
A to ti úplne stačí, že ten moment, že išiel som to vymazať ako všetky ostatné aplikácie a nedalo sa.
Nie, počkaj, zle som išiel na tom teraz. Toto je akože... To by som sa mal hambiť, že mi to nejde dobre. Nie, načítal som mi dlho.
Už nutne potrebuješ ten nový iPhone, David, určite.
Nutne, ale inak nechcem to takto hovoriť, ale je to jednoznačne. Dobre, čiže kým sa k tomu dostanem? Potom je tam napríklad, že umožniť používateľom inštalovať aplikácie tretích strán alebo obchody s aplikáciami, ktoré používajú operačný systém. Akože iný, iného správcu. Čiže to presne ti hovorí, že to je Tim Sweeney, myslím si, že keď boli tieto šéf Epiku, ktorý sa súdil s Applom a myslím, že prehral, tak jedna z tých vecí, o ktorých hovoril, ktoré sa mu nepáčili, bolo, že no, neviem ten kalendár vymazať. Tak jedna z tých vecí, ktoré hovoril, boli, že nemôže on nainštalať, takže Apple mu nedovolí nainštalovať iné svoj obchod s hrami na iPhone. A vlastne tam bola aj tá kauza, pripomínam, jak sa volá tá hra?
Fortnite.
Áno, tá kauza vlastne s Fortniteom.
A to sú presne tie veci, alebo je to presne, že keď máš iMessage, tak musíš vedieť proste komunikovať mimo iMessage, respektíve ľudia ti musia vedieť napísať do iMessage. A skoro všetky tie veci, ktoré cieli tá na ktoré cieli tá regulácia, používajú tie firmy vedome ako priekopy. Proste, že aha, tuto poď k nám, tu sme ti postavili krásny, proste zlatý most s vodotriskami, aby si prešiel k nám a potom sa ten most zrazu zdvihne za tebou a akože nedostaneš sa von. A to je presne, že aha, obchod s aplikáciami, no ja chcem odísť, že aha, proste nový iPhone alebo nový Pixel je mizerný a chcem ísť ku konkurencii, ale už som investoval stovky dolárov proste do, alebo stovky eur do tých aplikácií, ktoré mám tu a proste si ich neviem zobrať preč. A tým, že tá firma má nulovú motiváciu, aby ti ponúkala možnosť odísť, tak neexistujú alternatívy. Ale ty si vieš predstaviť veľmi ľahko obchod, ktorý vyzerá, že aha, Ondrej, používaš iPad a zároveň Google telefón, tak tuto sme urobili jeden obchod, ktorý sa volá, že spojený obchod a všetky aplikácie, ktoré si kúpiš, sú tam o euro drahšie, ale fungujú na obidve. proste, že ponúkame iba aplikácie, ktoré majú dvojičku proste medzi iOS a Googlom, sú platené a dávame ti na ne trošku lepšiu cenu, ale dostaneš obidve licencie. A používaj tento obchod používaj na obidvoch tých zariadeniach a on ti to dokonca bude aj synchronizovať a všetko je tak. Tento používateľský, akože že túto potrebu, ktorá je úplne legitímna pre podľa mňa veľmi veľa používateľov, lebo Apple robí najlepšie tablety na trhu a Google robí, alebo Android má najlepšie lacné telefóny na trhu a proste je to prirodzená potreba, ktorú tie firmy nemajú žiadny dôvod poskytnúť. Lebo proste ťa chcú iba udržať vo svojom ekosystéme aj za cenu toho, že nebudú tak používateľsky akože spotrebiteľsky prítulné. A to je presne, že tie pravidlá do tohoto vrážajú taký klin, že nie, že toto je základná vec, ktorú musíte urobiť, lebo proste, ak chcete fungovať na tom trhu. A presne, to iMessage je rovnaké, že aha, máš veľkú komunikačnú platformu? Nie, musí byť otvorená, aby sa ten človek mohol zdvihnúť a odísť. A presne ten moment, že ostanú mi zachované moje kontakty, lebo proste tá komunikačná platforma je otvorená, ostanú mi, prežijú moje aplikácie, respektíve viem ich nejakým spôsobom nahradiť za nejakú, proste je tam iný obchodný model okolo nich postavený. To sú dve veci, ktoré ti bránia odísť najčastejšie. Proste aplikácie, kontakty a potom nejaký akože zvyk. Hej? Ale nevyrieši sa to akože lúsknutím prsta. To bude trvať 10 rokov, kým tie ekosystémy akože vyrastú vlastne to podhubie, ktoré si tie firmy interne robili 10 rokov, alebo 20 vlastne už skoro, tak bude trvať rovnako dlho, kým ti vyrastie takéto alternatívne podhubie, alebo možno trošku kratšie, ale bez toho zásahu by ani nemohlo začať rásť.
Ja skôr uvažujem, že či toto neotvorí napríklad opäť priestor troch, akože hypoteticky, vieš, keby niekto akože chcel, nemyslím si, ale či by to neotvorilo priestor pre tie veľké technologické firmy, ktoré v niektorých tých kategóriách nemajú proste toho svojho gatekeepera. Presne, že keď si pozrieš, že messaging, tak Microsoft, Amazon, kto ešte by mohol byť akože schopný niečo vytvoriť? Asi aj Microsoft a Amazon. Oni tam nemajú žiadneho hráča. Alebo títo istí dvaja, že by vytvorili, skúsili spraviť nejaký operačný systém mobilný znova, pretože tie snahy tam boli niekoľkokrát v tých veľkých firmách a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že to príde, že úplne že nejaký malý startup príde, ale skôr niekto v strednom alebo stredne vyššom manažmente presvedčí šéfa, aby mu dal pár miliárd a že poďme to skúsiť znova. Nemyslím si, ale akože bolo by to zaujímavé.
Tam je napríklad zaujímavé, to tiež vyšlo, myslím, z jedného z tých súdnych sporov, kedy si vedel akoby vyčítať náznaky toho, ako Microsoft uvažuje vlastne presne o tomto ako o príležitosti a videl si to pri uvažovaní o kúpe Activision. To je vlastne tá veľká, tam prebieha stále to protimonopolné súdenie, ale proste Microsoft si kúpuje veľkého herného vydavateľa, ktorý má veľkú mobilnú divíziu. Proste, že ktorý má veľkú odnož, ktorá robí mobilné hry. A dôvod, prečo to Microsoft robí, je, že Microsoft chce, a nepamätám si, že či to bolo že explicitne niekde napísané, alebo či to bolo napísané tak implicitne, že to akože môžeš považovať za fakt, Microsoft vlastne urobí to, že v momente, keď sa otvoria tie obchody a bude mať to portfólio hier, tak postaví okolo značky Xbox herné obchody na Androide a herný obchod na iOS, kde budeš mať kombináciu svojich streamovaných hier, kde budeš mať kombináciu proste tých mobilných titulov, kde budeš mať celé to budeš mať zabalené pod tým predplatným a zrazu proste máš nohu v tom ekosystéme, máš to ako zdroje tržieb, proste máš nejakú mieru kontroly nad tým. A presne to je to, čo si hovoril, že aha, našli sme nejakú akože medzierku, ktorou tam môžeme akože vsunúť našu ponuku a to dáva zmysel. Hej? A nakoniec by to malo byť dobré pre spotrebiteľa. Veľmi zaujímavé to bude a o tom sa podľa mňa málo rozprávame, lebo o tom, aspoň ja o tom, že málo objektívne viem, že čo sa stane s Amazonom. Lebo Amazon tiež dostane nejaké nové, ako digitálny obchod, on tiež dostane nové pravidlá a nové nejaké akože nové obmedzenia, nový spôsob, akým on musí púšťať do toho svojho retailového prostredia, proste konkurenciu. A úprimne, že nevidel som zatiaľ dobrú analýzu, čo to znamená pre Amazon. Videl som veľa o Apple, videl som veľa akože o Google a viem si predstaviť, že ako im to naruší ten zabehaný biznis model, obchodný model, ale ako to funguje s Amazonom a čo sa im presne stane, to ma asi najviac zaujíma inak.
Ja len takú súku, dá sa vymazať Apple kalendár?
Dá sa?
Dá sa vymazať.
Musel si to vygoogliť? Ako
nie, 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 nemusel som to vygoogliť. Neviem, čo sa mi zaseklo, ale vlastne keď si dáš, keď si chceš vymazať, tak ideš vlastne do úložiska a tam sa ti načítavajú tie aplikácie. A keď máš akože veľa v tom úložisku, tak to trvá dlho, čiže len mi to nejak nenaindexovalo.
Alebo keď máš tak starý iPhone, že už ho nutne potrebuješ vymeniť.
Áno, presne tak. Akože, som rád, že to musím pustiť manželke.
To sme zbyli, či manželka počúva, ale...
Áno, ten Amazon je dobrý postreh. Ešte je zaujímavé, čo sa týka, aby sme spomenuli aj Meta, ich sa bude najviac dotýkať ten moment, ktorý hovoria, že ak chce spoločnosť využiť, ak má spoločnosť viac aplikácií, ktoré spadajú do tohto, akože, že je to dezignované tým gatekeeperom, a používateľ používa alebo človek používa viac tých aplikácií, tak nemôžu bez tvojho vysloveného súhlasu zbierať a kombinovať tie dáta. To znamená, že keď ty si používateľ Facebooku, spojíš si svoj profil s Instagramom a teraz niekde na pozadí sa začnú tie dáta, ktoré o tebe získava tá sociálna sieť pod nejakým meta účtom zhrňať pod jedno ID všetky tie čísla, a teda všetky tie dáta, a ty si nedal súhlas k tomu, aby sa kombinovali tie dáta, tak to je problém. Čiže musí to akože aktívne, a to je akože jeden z tých problémov, myslím si, jeden z tých akože dôvodov aj, prečo ešte nemáme ten meta Twitter klon Threads v Európskej únii.
David, porozprávaj mi o čínskom čipe, ktorý by nemal existovať.
Dobre, čo sa stalo? Huawei potichu predstavil novú vlajkovú, jednu z vlajkových lodí Mate 60 Pro, a keď sa začali na to pozerať, že čo všetko to dokáže a aké to má vnútro, myslím si, že tá prvá informácia, ktorá išla, že moc sa nechválili tým, že čo je vnútri, vieš, lebo väčšinou, keď predstavíš nový model, tak začneš hovoriť, že čo všetko to má a tak ďalej.
Pre Androidové telefóny je to, že aj tam čip Snapdragon a nejaké číselko pekné. Čím vyššie, tým lepšie.
Áno. A teda tento Mate 60 Pro, tak Bloomberg News si ho rozobral a zistil, že majú tam 5G bezdrôtové pripojenie, majú tam pokročilý systém na čipe, a neskôr sa zistil, že to bolo vyrobené šanghajskou spoločnosťou SMIC, čo je na tom zaujímavé, že ten čip bol pravdepodobne vyrobený akože ako 7 nanometrový, alebo dokonca akože lepší. A je to teda akože pomerne významný domáci úspech Číny, pretože počas, kedy to bolo? Naposledy to bol, myslím, že Biden, alebo toto ešte bola tie sankcie za Trumpa. No neviem, proste Spojené štáty predčasom uvalili na Čínu a ich spojencov sankcie, obmedzili export výrobných, myslím, že to bol Biden, pardon, obmedzili export výrobných nástrojov, ktoré dokážu vyrábať tie čipy, ktoré sú 16 nanometrové alebo menej. Teda oni nemohli ani dostať tú technológiu, ktorá sa presne že vyrába v Európe, najmä a niečo sa vyrába v Japonsku a v Spojených štátoch, ale na to, aby si mohol vyrábať tie sofistikované čipy, ktoré vyrábajú na Tajvane najmä, alebo Samsung ich vyrába, tak potrebuješ proste pomerne vysoko regulované nástroje, aby si mohol vyrobiť tieto čipy, a ešte je tam akože nejaké know-how, a keď ti niekto akože toto obmedzi, tak máš celkom problém, pretože je to, že úzko regulovaný, alebo teda je to, nevyrába to hocikto, a tie špičkové nástroje vyrába len tá proste akože jedna firma v Holandsku, ASML, a keď nevieš si od nich kúpiť tie stroje, lebo si na nejakom sankčnom zozname, tak jednoducho akože nevieš ich vyrobiť. Tie úplne najšpičkovejšie. Odhaduje sa, že tá šanghajská spoločnosť, táto SMIC, dokázala pomocou nejakých akože inovatívnych technik sa dopracovať k týmto, akože oni sa, že vyvinuli ten proces a dopracovali sa k tým 7 nanometrovým, a teda použili na to nejaké že staršie nástroje, že proste vedeli ich upraviť, aby to vedeli vyprodukovať tie akože lepšie čipy. Čo má také dva významy, je, že tie sankcie nezabránili Číne vo vývoji pokročilej technológie čipov, ale zároveň je akože nepravdepodobné, že tí čínski výrobcovia čipov v blízkej budúcnosti dobehnú tých globálnych lídrov, ako sú TSMC alebo Samsung. Len pre zmenu, tu sa rozprávame o nejakých 7 a menej trošku nanometrových čipoch, ktorí boli v tom u Huawei. A tu TSMC už teraz ako keby vyrába 3-nanometrové a už by ich mali obsahovať nové procesory iPhoneov a MacBookov M3, ktoré budú predstavené na túto jeseň.
Ja som videl niekde akože zhrnutie, ktoré hovorí, že to, čo sme videli teraz, je dôkaz toho, že Čína vie byť samostatne, akože povedzme, že 5 rokov za špičkou akože globálnou. Hej? Že keby si to zoberieš, že tuto je globálna špička, že tam, kde bol akože svet pred 5 rokmi, akože že globálne, takže Čína sa dostala tam teraz svojpomocne a pravdepodobne bude, že sa ďalej približovať. Hej? Že asi majú, že tam to je vlastne prekvapivá tá schopnosť. A pričom je dôležité povedať, že nie je zrejme, že aké sú kapacity. Hej? Lebo vyrobiť akoby tie nástroje proste pre obmedzený počet fabrík je jedna vec, vyrábať akože vo veľkom, konzistentne v kvalite je iná, ale proste, že to dobiehanie je rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo.
A toto inak, že tu sa história opakuje trochu, len teda geopoliticky inde. Ja už som spomínal v tomto podcaste a odporúčal, myslím, že niekoľkokrát knihu Chip War od Chrisa Millera, profesora histórie zo Spojených štátov, ktorý proste popísal celý akože vývoj čipov a ako to. A niekde, tuším, to bolo v 80-tych rokoch, alebo no 80-tych, 90-tych rokoch, keď si Spojené štáty mysleli, že úplne sú, akože, že nikto ich nedobehne vo vývoji čipov. A potom pár vedcov vlastne, čo boli akože ruskí, prišli do USA a potom zobrali nejaké to know-how, donesli naspäť do Ruska a dlho ako keby vyzeralo, že sa nepribližujú a potom začali vlastne vznikať nejaké technológie, kde už mali proste čipy, ktoré sa veľmi približovali tým Spojeným štátom, tak tiež tam bola ako keby taká obava. Vtedy vlastne to bol Sovietsky zväz, tak v tom oni sa tam proste že zaciklili na nejakých akože že veciach a v podstate akože že sami seba zabrzdili. A myslím, ten Sovietsky zväz, Rusko. Ja si nemyslím, že to sa stane v Číne, lebo oni tam majú, akože oni vedia, že potrebujú tú technológiu, pretože tam v nejakom momente bude aj stagnovať vývoj umelej inteligencie. Na čo akože oni majú tiež veľký dôraz.
A vedia byť v tých dôležitých a bezpečnostných veciach, vedia byť akože pomerne pragmatický. To je zase druhý, akože ďalší rozmer toho celého, je ako jeden je spotrebiteľský a druhý je obranný. Si to akože tak naznačil, ale ono je to vlastne akože geopolitika do veľkej miery. Presne kvôli tomu, že to obmedzenie prišlo v čase nejakého akože napätia, ale na pozadí sa ti vlastne nesie tá línia toho, že si chceš nechať tie najvýkonnejšie a tie špičkové technológie pre armádne použitie, respektíve nechceš, aby boli ľahko dostupné pre geopolitického konkurenta v armádnom použití. A v momente, keď akože Čína sa pozerá na povedom, že obrannú politiku a obranné strategické záujmy, tak tá krajina zase funguje, akože zase to má inú dôležitosť. Hej? A tu si to zhodol konci prehlina, lebo presne tie strojové učenia, tie machine learningové veci, tie umelé, akože tie použitie pre umelú inteligenciu sú rovnako dôležité, alebo ak nie dôležitejšie pre armádu, ako pre civilný sektor. A tá vláda na to proste že bude iba tlačiť. Podľa mňa to niekto niekomu v tom politbire akože vysvetlil. Hej, že tak, jak si videl, jak tí americkí senátori po akože prvé sedenie s Zuckerbergom bola hamba, druhé bola hamba a to tretie už bola menšia hamba, lebo im niekto vysvetlil, že čo sa tam vlastne deje, tak podľa mňa to sa tiež deje akoby v čínskom ekvivalente akurát zatvorenými dverami.
Ešte taká poznámka, že vlastne počas tohto uplynulého týždňa Google oslavil 25 rokov a šéf Google vydal také interné memo, dá sa dohľadať na The Verge, teda kde akože oslavujú. A je zaujímavé, že vlastne portál Verge už v podstate počas celého leta sa tak pozeral na to, že čo, ako zmenil Google svet. A dá sa vlastne hovoriť na to, že zmenil. Nehovorím teda, že explicitne, že dobre vo všetkom, ale vieš argumentovať, že časť internetu je Google vyhľadávanie.
Takto. podľa mňa je dobrý lakmusový papierik, že spýtaj sa ma, že chcel by si Ondrej, aby akože historicky zmizol, akože tá firma XYZ. A so všetkým, čo by to znamenalo, tak akože Google je jedna z mála, kde by som ti povedal, že nechcem, aby ostala. Lebo si predstav, že nikto mi povie, že mohol by prestať existovať Google akože ako taký, proste, že nikdy to nebolo a žiadny z tých produktov, ktoré akože to prinieslo, by neexistovali. Ale a teraz sa to niekto spýta o Facebooku a podľa mňa ti začneš krabať v hlave trošku viac. Že no vlastne, bolo by to také zle. Že, vieš, že keď si zoberieš také tie, jak ťa budú, akože Božík spravodlivosti dá tvoju dušu na váhu a zistí akože sumu tvojho života, tak myslím si, že pri tom Google je to stále si to preklapa na akože tú stranu akože prínosu. A presne, že pri Instagrame, pri akože Mete, veľmi vážne pochybujem. Mám akože pomerne vážne pochybujem. Neviem, ak to si to tebe ukladá v hlave, ale keď si urobím to akože myšlienkové cvičenie, tak...
Ale spomínam ten list šéfa Google aj preto, lebo je tam akože pár takých častí, ktoré sú takže úsmevné. On tam spomínal napríklad Google Wave. Neviem, či si pamätá ešte niekto Google Wave, čo mala byť akože odpoveď pre Facebook, myslím. Potom...
Nie, Google Wave mala
nie,
byť...
Google Wave,
Google
mala
Wave
byť...
má...
Google... Počkaj, pardon, áno, nie.
Google Buzz.
Google, áno.
Google Buzz. A potom ešte mali aj inú verziu toho celého. Oni mali asi 3 sociálne siete, ktoré všetky umreli. Jedna bola v poriadku. Jedna bola v poriadku, ale zabudol som, ak sa to volala.
Dobre, akože nemusíme ísť do detailov, ale ide o to, že teda ako keby je to miestami aj pomerne vtipné.
Google Plus.
Google Plus, áno. Je to tak nezabudnutelné, že sme to zabudli. A očividne sa to vrilo tak do našich pamätí, že sme to zabudli. Ale čo tam nespomenul v tom liste, teda aspoň nenašiel sa nikde, je Google Reader. Čo je jedna z vecí, ktoré myslím si, že veľa ľudí takto, že je to asi malá skupina ľudí, ale ktorá to, že nikdy nezabudne Google, že zrušil Google Reader.
Ale v tento moment je to už iba nostalgia, lebo ak chceš dobrú RSS čítačku, oni existujú dokonca bezplatné.
Vďaka koncu, áno, vďaka tomu, že skončil Google Reader, existujú tie aplikácie, ktorú teraz používaš?
Volá sa to, že InnoReader sa to volá.
Inno.
Čakaj, poviem ti presne. Nie, InnoReader. I-N-O a Reader ako čítačka. Čiže normálne je to, že ako si pamätali, že fungoval Google Reader, ako to funguje tak a lepšie, máš Feedly, akože že ľudia,
áno,
ktorí...
Áno, Feedly, ja som používal Feedly.
Takto, že ľudia, ktorí dnes nostalgicky spomínajú za Google Readerom, si nemajú nostalgiu za tým produktom, oni majú nostalgiu za tým životným obdobím, kedy to používali.
Inak to pravda.
Lebo akože náhrada za ten produkt existuje 100% a lepšia, ako bol Google Reader. Tebe chýba to obdobie života tvojho, keď si mal čas a chuť čítať, alebo to obdobie internetu, kedy tam proste existoval obsah, ktorý ti prípadal takýž napínavý, alebo proste, ktorý ťa nadchol. Hej? A to je rovnako, jak si ľudia spomínajú, že a keď som bol mladý, tak to bolo lepšie všetko a to je už si tam.
Je pravda, že keď bol Google Reader na vrchole, tak ešte média neposielali alebo blogy neposielali akože dobré newslettery. Že nemal si veľa dobrých newsletterov a bol to jedna z prvých miest, ktoré si ja pamätám, že aha, tu si môžem pomerne jednoducho sledovať všetky svoje veci. A je to veľmi jednoducho dostupné.
A tie RSS-ka boli otvorené, mal si tam plný obsah, mali vystrhnuté reklamy a tak ďalej, lebo to bolo proste, to bolo akože naivné obdobie internetu, to bolo akože, to bolo v rozpuku všetko. Všetko bolo, svet bol akože, vieš, ako v Pánovi prsteniu, že pamätám si, keď svet bol mladý. Také proste, že pamätám si, keď svet bol mladý, v potôčiky mali akože silu a akože všetko pučalo, tak si spomínaš na Google Reader.
Áno. No a čo s tými autami?
Mozilla, známa vďaka prehliadaču Mozilla, Či...
Nadácia Mozilla.
Ale to je málo ľudí, podľa mňa vie, že to je nadácia. Proste to je normálna, to je akože neziskovka, ktorá okrem iného teda akože prevádzkuje webový prehliadač, ale robí aj iné veci. Jedna z tých iných vecí, ktoré robí, je, že má takú odnož, ktorá sa venuje ochrane súkromia. A robí to vlastne ako nejaký akože spotrebiteľský dohľad, čo znamená, že si analyzujú rôzne produkty, rôzne služby a pozerajú sa, že aké majú podmienky používania, ako narábajú s osobnými dátami, sú tie dáta zašifrované a tak ďalej a tak ďalej a testujú vlastne kategóriu po kategórii. Zoberú si nejakú kategóriu spotrebiteľských produktov a proste testujú, hej. Vymyslím si chladničky. Proste, že aha, otestovali sme smart chladničky, čo vlastne akože zisťujú o vás, aké dáta zbierajú, ako sú tie dáta chránené a tak ďalej a tak ďalej. Tento týždeň vydali veľkú, akože výsledky veľkej analýzy, kde testovali inteligentné autá, teda akože vlastne všetky moderné autá. Autá, ktoré si kúpiš, akože kúpiš si súčasný model a bude patriť do tej kategórie, lebo skoro všetky tie autá sú niekedy už aj zákonom dané, proste, že novo predávané sú proste, že smart. Výsledok bol, že autá sú bezkonkurenčne najhoršia kategória, čo sa týka ochrany osobných údajov a súkromia, akú tá nadácia, že kedykoľvek testovala. Ani jedna značka proste neprešla ich minimálnymi, nie že odporúčanými, ale akože minimálnymi podmienkami na ochranu súkromia. A tam sú veci typu, že viem, ako sa s mojimi dátami narába, sú tie dáta vlastne zašifrované, čo zbierajú len to, čo potrebujú, za akých podmienok sprístupňujú moje dáta proste niekomu inému. A keď sa pozreli na to, tak akože, že každá z tých značiek mala problém, ale niektoré tie veci, ktoré si tam akože vidíš, tak ti proste, že ti z toho vybuchuje hlava. Testovali akoby z tých veľkých značiek európskych, sú tam vlastne asi všetky, ktoré by si čakal, akoby Volkswagen, sú tam veľa amerických značiek, BMWčka, Audiny, aj japonské značky, teda Hondu, Toyotu, netestovali Škodovky, čiže tam nemáme výsledky pre Škodu. A je to akoby, myslím si, že to je na americkom trhu, hej? Ale tie podmienky môžu byť na európskom trochu iné, lebo tu máme trošku iné akože nastavenie, ale hovorí to aj veľa o tom, že ako tie automobilky vedia, sú ochotné uvažovať o akože tebe ako zákazníkovi. Odpovedie, že plus minus vôbec. Vyšli tam veci, že nepodarilo sa im ani pri jednej značke overiť alebo zistiť, či sú tie dáta aspoň základným spôsobom zašifrované, ktoré to auto zbiera o tebe. Veľmi často sa im nedarilo zistiť, že aké vlastne veci to zbiera. A potom, proste, že keď sa pokúsali zistiť, že dobre, čo vlastne posielaš niekam ďalej telemetriou, tak akože odpoveď je v princípe, že takmer čokoľvek. Všetko, čo mám, pričom niekedy, keď sa začali pozerať do podmienok používania, tak tam boli veci typu, že aha, my si máme právo, počkaj, iba aby som si nevymýšľal, niekto to mal, špeciálne to mali napísané, myslím, že to bol Nissan, sekundu, ja si to musím pozrieť. Jedna z tých značiek mala napísané, že áno, vyhradzujeme si právo zbierať dáta o vašom sexuálnom živote, sexuálnej aktivite a genetických danostiach. Akože nevieš ako, proste možno to auto ťa akože nazbiera a urobí fotologickú analýzu, ja neviem ako. A proste skoro všetky automobilky majú tie podmienky používania napísané tak, že tie dáta môžu buď predávať, alebo poskytovať ďalej tretím stranám. Proste nočná mora. Normálne, že celé je to nočná mora. Žiadne z tých automobilky neochrání. Žiadna nebola akože rádovo lepšia ako ostatné. Z tých, ktoré mali akože najmenej zlých puntíkov, dobre vychádzala Renault a Dacia, prekvapivo. A ostatné proste, že zlé. Hovorili, že mimoriadne zle vyšla Tesla, ale kvôli tomu, že Tesla nazbierala všetky zlé bodíky, ale aj kvôli tomu, že majú špeciálnu kategóriu pre umelú inteligenciu a aj tam mala Tesla ten zlý bodík. Čiže tie ostatní nemali takú umelú inteligenciu, ktorá by vôbec mohla ten bodík získať, ale asi by získala aj ten. A potom je veľmi zaujímavý akoby ten záver, v ktorom to hovoria, že za bežných okolností tuto hovoríme, že voľte peňaženku a vyberajte si tú alternatívu, ktorá je akože priateľná spotrebiteľovi, ale že toto je jedna presne z tých kategórií, kedy neexistuje vlastne dobrá alternatíva. Hej, že aj keby si chcel, tak vlastne akože nemáš kam ísť. Čiže to je výsledky. Dáme to všetko do newslettera, ten nájdete na sme.sk/clickmail, ale proste je to pomerne akože divoké čítanie.
Počkaj, čiže vyplýva ti z toho, že nechceš si kúpať auto? Alebo že ak obchoduješ s drogami, tak nechceš to robiť v aute.
To boli inak presne veci typu, že pravdepodobne tie auta nahrávajú, pravdepodobne to telemetriou posielajú, pravdepodobne majú mnohé z tých značiek, akoby sa snažia odčítať, že čo v tom aute robíš napríklad.
Čiže takéto z tých filmov, keď idú do auta do parkovacej garáže, alebo sa stretnú niekde a presadne z jedného auta do druhého a tam je veľmi tajný rozhovor.
A to auto ťa pravdepodobne počúva. Niektoré mali podmienky používania napísané tak, že vyhovieme formálnym aj neformálnym požiadavkám od úradov na poskytnutie informácií, pričom nevieš, či vlastne ten mikrofón, lebo v tých autách je mikrofón. Každé auto, ktoré má Bluetooth, má automatický mikrofón. Nepodarilo sa im veľmi často zistiť, že zbieraš dáta, ktoré chodia do toho mikrofónu a potom do tvojho telefónu, hej, že ale ono najprv vojde technicky tvoj hlas do mikrofónu v tom aute, čo znamená, že to auto ho má samo o sebe a podľa podmienok používania to auto môže s tým zvukom narábať a veľmi málo kde je napísané explicitne, čo s tým robí. A ja si myslím, že to nie je zlý úmysel, že to je proste iba, že sú nekompetentné tie automobilky. To je história, ktorá sa že opakuje 20 rokov, ktorú aj ľudia, ktorí sa venujú autičkám, ti akože povedia, že oni to nevedia robiť. Proste, že oni tú elektronickú časť toho, že takmer nikto z nich nevie robiť dobre.
Ten infotainment.
Ale to je súčasť toho, proste, že postaviť dobrý infotainment by nemala byť raketová veda a tie automobilky trvali im 20 rokov, kým to postavia akože ledva kompetentne. Ako tak, hej? A pravdepodobne tí ľudia, ktorí akože vyrábajú tie autá, akože vôbec nerozmýšľajú o týchto veciach, takže to je iba deravé. To je tá láskavá interpretácia. Tá menej láskavá je, že to nechali deravé, aby vytúcali osobné dáta a predávali ich, alebo z toho robili akože nejakú obchodnú nadstavbu. Môžeš si vybrať, ktorá si ti akože páči viac.
Uh-huh. No dobre, takže aké je vlastne odporúčanie?
Choď električko. Nie, akože, alebo si kúp bicykel. To odporúčanie je, že auto nie je pravdepodobne súkromný priestor, nemal by si tak o ňom uvažovať, akože, ak chceš byť paranoidný, hej? Ano. Ale že neuvažujú auto ako o súkromnom priestore, ani v tom, čo odznie vnútri, ani v tom, kam chodí to auto, proste, že to nie sú súkromné informácie. Pre nové modely, proste tieto dve informácie, ráta je, že nie sú úplne verejné, ale určite nie sú súkromné. To sú dve dôležité veci. A potom je, že v princípe nemáš na výber.
Au. Vieš, čo ma pobavila ešte správa? Že ten seriál, rýchla správa, ma pobavila, že seriál, ktorý už niekoľko rokov sa nevysiela, dve správy to boli. Jedna správa je, že seriál, ktorý sa už niekoľko rokov nevysiela, Suits, teda myslím, že ten slovenský preklad je, že Kravaťáci, je jeden z najpozeranejších seriálov teraz na Netflixe. A je to, že vplyvom toho, že ľudia asi nemali čo nové pozerať, a že viacero analytikov to tak hodnotilo, že je to tak, že príjemne zabudnutelný seriál, ktorý si môžeš pustiť do pozadia, lebo tých nových vecí pre ten štrajk v Hollywoode nevychádza veľa a všetci sa snažia ako keby tie svoje seriály dobre držať, lebo alebo posunúť to ich pustenie okrem Netflixu, ktorý ako keby stále dáva von seriály, ale to je také, že čo jeden zo 100, tuším teraz mali akože úspešný seriál, tú zmenu manga One Piece do TV seriálu. Čítal som recenzie, že nie je to, že moc dobre, veľmi dobre, ale...
Nie je to hrozné.
A ty poznáš aj ten podkladový?
Nevidel som ani ten seriál, akože ja som čítal recenzie, že toto nie je hrozné. Tak zneli tie recenzie plus minus.
OK. A teda, že to je veľmi pozerané. A tá druhá správa je, že pozrel sa, Nielsen, myslím si, že robí také hodnotenie toho, že čo ľudia najviac pozerajú v Spojených štátoch na streamovacích službách, respektíve, že čo sú tie akože najviac dopozerávané alebo najviac cenné seriály. A na popredných priečkach, tuším, že z 10 miest na 5 miestach sú seriály Apple TV+. Presne ten, čo si odporúčal ty, Silo a potom ešte nejaké ďalšie 4 seriály. A naozaj ten moment, že takto začínalo kedysi HBO, už nemali veľa toho obsahu, ale tie, čo mali, boli naozaj kvalitné a ľudia to chceli pozerať, tak tým, že vlastne aj tam je ten Richard Lepler, ktorý proste vtedy odišiel z HBO a pracuje teraz pre Apple TV+, tak naozaj sa im to môže podariť. Ale museli by podľa mňa, že trošku ešte zmeniť stratégiu toho, že ako je to dostupná tá služba na stream. Lebo nikdy sa o tom nerozpráva. Že to máš, že seriály, o ktorých sa extrémne málo rozpráva, pričom o HBO seriáloch proste, že sa točili YouTube videá, podcasty, písalo sa veľa článkov o týchto, akože Apple TV Plus nevidíš nikde, ale očividne sa akože pozerajú.
Inak ďalšia zaujímavá vec, myslím, že 15. septembra na Netflixe príde Band of Brothers, teda Bratstvo neohrozených. Čo znamená, že sa zjavne sa začína rozpletať, akoby, že už ten obsah akoby začínajú z toho maxu proste akože posúvať, predávať a tak ďalej, čo je veľmi zaujímavé inak.
Inak s Bratstvom neohrozených sa pokojne môže stať to, čo sa stalo z Office, že to začne tá mladšia generácia pozrieť, lebo nemali podľa mňa šancu to vidieť.
To nevideli, lebo Netflix, to je 20 rokov staré.
Áno, je to 20 rokov staré, ale je prekvapivé, že veľa tých hercov, ktorí tam hrá, sú teraz akože áčkoví herci v Hollywoode a ich tam akože vidíš ako mladých a teraz keď sa to zobrazí tam a bude vedieť Netflix napárovať, že ty si tuto fanúšik toho, dobre, tak ti ukážeme toho na titulke, ty si fanúšik toho druhého, dobre, ukážeme ti toho, tak to môže vypáliť celkom zaujímavo. A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a prihlásené odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforma Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify v appke Smečka. Ak si predplatiteľ a cez appku sa nás počúvate, budete mať podcast bez reklamy. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnoho newsletterov. Obnovil sa herný update.sk o hernom biznise. David, neviem, kedy obnoví svoje newslettere na davidtvrden.com, ale raz ten deň príde.
Ja mám niečo povedať? Už som to dávno nerobil zo štúdia. Ja sa dávno neospravedlňujem.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť vo svojej mobilnej aplikácii. Nejako vám David klamal pred pár týždňami. Nemôžete nás ohodnotiť v Pocket Cast. Nedá sa to. Je to iba informácia, nie je to hodnotenie. Ale môžete nás ohodnotiť na Spotify 6 hviezdičkami, na Apple tiež 6 z 5.
A pokiaľ nám pošlite hodnotenie na klikzamen.sme.sk, že koľko hviezdiček.
A ak musíte poslať pripomienku, môžete prieť do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám písať e-mail na klikzamen.sme.sk.
Ty si nespomenul Discord.
Aj na Discorde nás môžete nájsť. Odklik nájdete v tomto. Už musíme urobiť, David, normálne, že zahlasiteľný login na Discord.
Asi áno.
Do budúceho týždňa to musíme spraviť.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala Kristýna Jaščová aj Mark Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Super, nezabudol si. Ja som Ondrej Podstupka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.